πρώτο πρόγραμμα.
I'm through with standing in line. The clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth, and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be.
Tell me what you want.
I want a brand new house on an episode of Cribs, and a bathroom I can play baseball in, and a king size tub big enough for 10 plus me.
Yeah, for what you need.
I need a credit card that's got no limit, and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet.
Been done.
I want a new tour bus full of old guitars. Mine star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna?
Gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free. I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary of today's zoo. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna pop my pills from a pest dispenser. Get washed up singers writing on my songs. Lip sync them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll part out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, wanna be a rock star. Ooh, hey, hey, I wanna be a rock star.
Εδώ λοιπόν όχι ως rockstar αλλά με τον ρόλο που έχουμε της ενημέρωσης, δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλώς σας βρήκαμε και καλώς ήταν και τη σκόνη την αφρικανική και καλώς και αυτό το τοπίο το θολό. Άμα θες να παίξεις λιγάκι μπορείς να παίξεις και με τις εκφάνσεις του, να το δεις στο πολιτικό επίπεδο, να το δεις στην κοινωνία αυτά που συμβαίνουν, αλλά ας μείνουμε εμείς στο ότι θα ανεβαίνει και φαίνεται ήδη η θερμοκρασία σταδιακά και ευτυχώς δηλαδή να μυρίσει λίγο καλοκαίρι, να φύγει φύγει λίγο αυτή η δροσιά που μας είχε ταλαιπωρήσει το προηγούμενο διάστημα. Νέα εβδομάδα και νέα εβδομάδα με άγχος, άγχος κυρίως των παιδιών, γιατί το Λύκειο σταμάτησε την Παρασκευή. Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει τις προαγωγικές τους, τις απολυτήριες και μετά θα έχουν μπροστά τους τις πανελλαδικές, ενώ τα γυμνάσια, θα το λέμε συνεχώς για τα παιδιά, βρίσκονται, για να είμαι ειλικρινής, σε αυτήν τη φάση του διαβάσματος και τα παιδιά του γυμνασίου προετοιμάζονται για τις προαγωγικές, διότι έχει ήδη δοθεί από την Παρασκευή, νομίζω, Πέμπτη Παρασκευή δόθηκε και το πρόγραμμα των εξετάσεων, άρα ξέρουν ποιο είναι το πρώτο μάθημα. Δεν ξέρω για το δικό σας το σπίτι, στο δικό μας, επειδή το πρόγραμμα λέει πρώτα ιστορία, 22 κεφάλαια, τρίτη γυμνασίου η κόρη μου, κυκλοφορεί με ένα βιβλίο μέσα στο σπίτι. Πηγαίνει, έρχεται και διαβάζει μία από τις στιγμές, τις χαριτωμένες που ζήσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δόξα και τιμή λοιπόν στα παιδιά, όλα θα πάνε καλά. Ελπίζουμε τουλάχιστον να έχουν το αποτέλεσμα το οποίο δικαιούνται. Γιατί έχουν δουλέψει, έχουν πασχίσει, έχουν μοχθήσει και κυρίως τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων θα ασχοληθούμε εκ νέου, δεν πρόκειται να τα αφήσουμε, με τις σχολές, τα επαγγέλματα του μέλλοντος, τι πρέπει να προσέχουμε, πάνω απ' όλα τι πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν. Θα είμαστε μαζί ως τη 1:50, όχι 1, είδες, πήγα να πω 1, αλλά 1:50, γιατί είμαστε και στην προεκλογική περίοδο, οπότε έχουμε και τις υποχρεώσεις μας και μία από αυτές είναι, και το ξέρετε πολύ καλά, να έχουμε τα δεκάλεπτα των κομμάτων και σήμερα λοιπόν θα έχουμε το δεκάλεπτο από τους Δημοκράτες, εκεί 1:50, αυστηρά 1:50, όχι εκεί, αυστηρά 1:50, θα πρέπει να δώσουμε το μικρόφωνο για να ακούσετε λοιπόν αυτά που πρέπει να ακούσετε, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να γνωρίζουμε ποιους θα ψηφίσουμε, τι πρεσβεύουν, τι θέλουν, ποιοι είναι οι στόχοι. Μια δύσκολη ούτως ή άλλως περίοδος από εκεί και πέρα με το νέο Ευρωκοινοβούλιο, με την ακροδεξιά να ανεβαίνει, ένα από τα στοιχήματα, με την ακροδεξιά να ανεβαίνει και με ό,τι αυτό μπορεί να εγκυμονεί. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές ροκ επιλογές όπως ακούσατε, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είμαι Χριστίνα Βίδου και γρήγορα θα πάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας. Ήδη έχετε ακούσει αρκετές αναλύσεις. Συγγνώμη, από το πρωί η είδηση της κατάρρευσης, τελικά της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ιράν μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας και άλλους στελέχη. Ζητώ συγγνώμη για τη φωνή μου. Αν έχεις Νίκος Κλαβένιδη στον ήχο, νομίζω όλα μπορείς να τα σώσεις στον αέρα λοιπόν την ώρα που γίνονται. Και πάλι στο συγγνώμη. Η είδηση λοιπόν αυτής της συντριβής έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Το ένα επίπεδο είναι η επόμενη μέρα. Έχει να κάνει λοιπόν με τη διπλωματία και έχει να κάνει και με τις γεωπολιτικές σχέσεις, αν και από όλες τις πλευρές αυτό που μέχρι στιγμής έως αυτήν την ώρα στηρίζεται και υποστηρίζεται είναι ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα. Τουλάχιστον θα υπάρχει μια πολιτική μετάβαση κάτω από ποιες συνθήκες, από ποιους όρους. Το έχετε ακούσει από νωρίτερα από τους καλεσμένους που είχαν οι εκπομπές. Εμείς θα σταθούμε λίγο, γιατί πρόκειται για μια συντριβή ενός ελικοπτέρου από τα 3 που είχαν τη συγκεκριμένη αποστολή να πάνε στο Αζερβαϊτζάν για τα εγγένεια ενός φράγματος. Θα πάμε, προσέξτε, στα σενάρια 1, 2, 3. Ήδη για παράδειγμα το Ισραήλ είπε δεν ήμασταν εμείς. Αυτό αυτομάτως πάει το μυαλό σου ότι τι, εσείς δώσατε εντολή για τη συντριβή. Προφανώς το Ισραήλ ξεκαθάρισε, ίσως για να προλάβει και όλα όσα τις τελευταίες ώρες σιγά σιγά δειλά, όχι για το Ισραήλ προς Θεού μην παρεξηγηθούμε, ίσως είναι στα όρια της συνωμοσιολογίας, σενάρια πάντως εμείς θα τα πούμε για το τι ακριβώς έγινε. Γιατί ήταν μια δύσκολη ημέρα με δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όμως ήταν και ελικόπτερα τα οποία ήξεραν πάρα πολύ καλά, είχαν τον εξοπλισμό εννοώ, υπερσύγχρονα, να μπορούσαν να τα απεξέλθουν στις συνθήκες αυτές. Είναι μαζί μας ο κ. Παντελής Φραγκούλης. Είναι εμπειρογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων, δυστυχήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση δυστυχώς. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα σενάρια που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο τραπέζι. Σενάρια και όχι πληροφορίες επιβεβαιωμένες. Τι θα μπορούσε να έχει γίνει λάθος. Έτσι λοιπόν, αυτά θα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Φραγκούλη.
Γεια σας, κυρία Βίδου. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Να αρχίσουμε πρώτα από αυτό που είπατε, ότι είναι η πληροφορία, την οποία ανώνυμη βέβαια από το Ισραήλ, που λέει ότι δεν το ρίξαμε εμείς.
Ναι.
Άρα λέμε, δεν έπεσε, κάποιος άλλος το έριξε. Έτσι, έτσι λέμε. Εντάξει, αυτό λέγεται. Ανώμημη πληροφορία, έτσι, από το Ισραήλ. Να πούμε τα σενάρια. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι στο ελικόπτερο επέβαιναν 9 άτομα. Πέρα από τους δύο χειριστές ήταν ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Εμπραήμ Ραϊσί, ο οποίος ήταν 63 χρονών, προειδικαστικός εισαγγελέας, έτσι, και ο υπουργός των εξωτερικών, ο οποίος ήταν 60 χρονών, και οι δύο είχαν εκλεγεί το 2021. Ισχυροί και ισχυρότατοι άνδρες του Ιράν. Θα πρέπει να πούμε ότι αμέσως μόλις μαθεύτηκε αυτό, όλη η Ανατολή, δηλαδή ο πρόεδρος Πούτιν τον αποκάλεσε ο αδελφός Ραϊσί, η Κίνα έστωσε αμέσως να συλληπιθεί το λαό του Ιράν, ο οποίος, πρέπει να πούμε, έχει δεχθεί ένα σοκ. Από χθες μεταδίδουν τα μέσα ότι καλούσαν τον κόσμο να πάει να προσευχηθεί, έτσι, για τη ζωή του Προέδρου τους. Ναι. Αυτό είναι ένα σοκ που έχει υποστεί όλο το Ιράν.
Ναι, λογικό. Είναι πάρα πολύ λογικό, ναι, όταν έχεις αυτή την πληροφορία, όταν υπάρχει αυτή η σιωπή που ξέρουμε πολύ καλά ότι οι όποιες πληροφορίες από το Ιράν με το σταγονόμετρο δίνονται.
Ακριβώς. Είναι όμως ένα σοκ του κόσμου αυτού όλου που βλέπουμε ακόμα και σήμερα πώς αντιδρά μέχρι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Τι έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε ότι τα 3 ελικόπτερα έφυγαν. Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, πρέπει να πούμε, γιατί μεταδόθηκε και αυτό από τα ειδικά μέσα, ότι ήταν κάποιο ελικόπτερο το οποίο ήταν ρωσικής κατασκευής, παλαιού τύπου και μάλιστα κακό συντηρημένο λόγω των γεγονότων που γίνονται στη Ρωσία κτλ. Ήταν ένα ελικόπτερο αμερικανικής κατασκευής, είναι το Bell το 212, το οποίο έχουμε και εμείς εδώ πέρα, το οποίο χρησιμοποιούν όλοι οι σύγχρονοι στρατοί, ένα υπερσύγχρονο ελικόπτερο, και δεν θα μπορούσε διαφορετικά ο πρόεδρος του Ιράν να κυκλοφορεί με κάποιο άλλο ελικόπτερο.
Ναι. Γι' αυτό. Τι δυνατότητες έχει αυτό το υπερσύγχρονο? Έχουν, και τα τρία ήταν ίδια.
Και τα τρία ήταν ίδια ελικόπτερα.
Τι δυνατότητες έχουν? Πρώτη ερώτηση για να γίνω και πιο σαφής.
Το ελικόπτερο δεν πέφτει αν δεν το ρίξεις. Το λέω απλώς σαν χειριστής. Το ελικόπτερο αυτό το συγκεκριμένο δεν πέφτει εάν δεν κάνεις κάποιο λάθος χειρισμό ή αν δεν το ρίξεις.
Ναι. Και για ένα λεπτό, γιατί αυτό αφήνει πολλά που μας λέτε. Ακόμα και σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που είδαμε και βλέπουμε συνεχώς.
Σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, επειδή η πληροφορία που είχαμε και την οποία μεταδώσαμε και εμείς από το πρωί, έτσι, και είναι σαφέστατη πλέον, είναι ότι το ελικόπτερο ήταν στον ερχομό, στο γυρισμό πλέον από εκεί που έφυγαν. Δηλαδή ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο και πήγαν εκεί που έγιναν τα εγγένεια του φράγματος, και μετά από λίγες ώρες γυρίσαν και τα τρία ελικόπτερα πίσω. Συνεπώς όλοι γνώριζαν τι ώρα. Ήταν γνωστό, βέβαια, θα πήγαν τα ελικόπτερα αυτά για τα εγγένεια από τον πρόεδρο του φράγματος. Ήταν γνωστό, άρα όλοι το γνωρίζαν. Άρα ήξεραν το δρομολόγιο ότι πήγαν από αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή. Άρα από την ίδια δρομή και θα γύριζαν.
Αυτό και ήξεραν και τις καιρικές συνθήκες. Και ήξεραν πάρα πολύ καλά,
ακριβώς,
ότι μπορούν τα ελικόπτερα αυτά. Είναι τόσο σύγχρονα.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι κάποιοι πετάνε αυτά τα συγκεκριμένα ελικόπτερα και μεταφέρουν τους συγκεκριμένους ανθρώπους, έτσι. Δεν είναι τυχαίοι χειριστές, είναι εμπειρότατοι. Συνεπώς αυτά τα δρομολόγια τα έχουν κάνει πάρα πολλές φορές και με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τώρα, στον ερχομό τους, πίσω από εκεί που είχαν ξεκινήσει, στο Ταμπρίζ δηλαδή, εκεί εννοώ, χρησιμοποιούσαν, επειδή ήταν δύσκολες καιρικές συνθήκες, τα ραδιοβοηθήματα που υπάρχουν στο έδαφος. Είναι σταθμοί εδάφους που εκπέμπουν κάποια σήματα, κάποιες συχνότητες, τις οποίες τη λαμβάνει το ελικόπτερο και κατευθύνεται και καθοδηγείται μέσα αυτό το ραδιοβοηθήματο στο έδαφος. Mm-hmm. Αυτά τα ραδιοβοηθήματα, από τις πληροφορίες που έχουμε, από τα δύο ελικόπτερα που γύρωσαν πίσω, έπαψαν να λειτουργούν. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Εγώ θα πω την άποψή μου ότι δεν μπορούν τα ραδιοβοηθήματα όλα να σταματήσουν να λειτουργούν ταυτόχρονα πλην της ενέργειας να φημωθούν. Και όταν λέω φήμωση, φημώνονται μέσα αυτά ηλεκτρονικά. Δηλαδή εκπέμπει κάποιο μηχάνημα πάνω στην ίδια συχνότητα αυτή, έτσι, με αποτέλεσμα να μην λειτουργούν. αυτά. Είναι σαν να έχουμε ένα διαφωνικό σταθμό και εκπέμπει πάνω στον ίδιο διαφωνικό, στην ίδια συχνότερη διαφωνία σταθμού, κάποιο άλλο σταθμό.
Ναι.
Αυτό. Έτσι, συνεπώς τα ελικόπτερα έχασαν τον προσανατολισμό τους. Τα δύο μπόρεσαν και πέρασαν. Το τρίτο ελικόπτερο δεν βρέθηκε στο δρομολόγιο, ας πούμε, που είχαν χαράξει για να πετάξουν όπως πήγαν να γυρίσουν πάλι πίσω. Βρέθηκε σε άλλο δρομολόγιο, σε άλλο μέρος. Έχει πέσει το ελικόπτερο του Προέδρου. Αυτό να λέμε, το Πρόεδρο Ραΐση.
Υπάρχει περίπτωση ενδεχομένως λόγω των καιρικών συνθήκων που χάθηκε με αυτόν τον τρόπο, σκεμμένα ή όχι, η επαφή τέλος πάντων από το έδαφος, από λάθος χειρισμό του πιλότου, το συγκεκριμένο ελικόπτερο να χάσει τον προσανατολισμό του και να γκρεμιστεί και να συντριβεί.
Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε και μου έχουν έρθει και εικόνες πριν από λίγο από το χώρο το οποίο έχει πέσει το ελικόπτερο αυτό, είναι σε κατοφέρεια. Αυτό τι μου λέει εμένα, ότι προσπάθησαν οι πιλότοι να κατέβουν πιο χαμηλά γιατί ήταν ήδη μέσα σε ομίχλη, να βρουν έδαφος και να προσανατολιστούν από το έδαφος. Και αν βλέπουμε ότι το πίσω μέρος του ελικόπτερου, το οποίο είναι σχεδόν άθικτο, έτσι, είναι σε κατοφέρεια. Δηλαδή το μπροστινό μέρος του ελικοπτέρου είναι προς την κατοφέρεια.
Τι σημαίνει αυτό, εξηγήστε μας.
Σημαίνει ότι είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους για κάποιο λόγο. Εμείς η πληροφορία που έχουμε από τις υπηρεσίες που είναι στο Ιράν, τις μυστικές, είναι ότι είχαν φημωθεί τα μέσα τα οποία δίνουν στο ελικόπτερο τον προσανατολισμό τους. Συνεπώς το ελικόπτερο με κάποιο τρόπο ήθελε να κατέβει πιο χαμηλά, προκειμένου να δει το έδαφος κάτω και να προσαρμοστεί πλέον. Μάλιστα. Και να πάρει τον δρόμο να γυρίσει πίσω από εκεί που πήγαινε, στο Ταμπρίζ.
Ένα λοιπόν σενάριο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει ένας δόλος πίσω,
ναι,
από εδώ.
Έχουμε δηλαδή αυτή ένα τη στιγμή τη θέση του ελικοπτέρου. Έχουμε δηλαδή το πώς έπεσε το ελικόπτερο. Ναι. Έχουμε πώς βρέθηκε το πρώτο από τα κομμάτια του ελικοπτέρου πάνω στο έδαφος.
Ναι.
Αυτό έχει μία εξήγηση για τους διερευνητές. Τι κάνει ένα ελικόπτερο και έχει πέσει στην κατοφέρεια, προσπαθεί να κατέβει προς τα πιο χαμηλά για να βρει έδαφος.
Ναι.
Όταν είναι μέσα σε ομίχλη.
Υπάρχει ένα σημείο εδώ το οποίο ξέρουμε πότε κατέπεσε, πότε συνετρίβει.
Γύρω στις 3 η ώρα. Το απόγευμα.
3 η ώρα απόγευμα χθες.
Ναι, χθες απόγευμα.
Σήμερα το πρωί γύρω στις 4 τα ξημερώματα ή 4 και κάτι,
ναι,
η πληροφορία πρώτη που ήρθε, η καινούρια, ήταν ότι το τουρκικό ντρόουν εντόπισε μια θερμική σε ένα σημείο, τέλος πάντων, που λόγω θερμότητας...
Ένα στίγμα
ότι εδώ κάτι υπάρχει. Αυτό, δεδομένων και των καιρικών συνθηκών, το κρύο, τη βροχή και ενδεχομένως και το χιόνι σε κάποιες περιπτώσεις, είναι κάτι που έχει βάση.
Είναι και αυτό μια ελαφρώς ασφαλμένη διατύπωση. Το ελικόπτερο το βρήκαμε μετά, το βρήκε το drone αυτό, το εντόπισε μετά από 12 ώρες στην κυριολεξία, έτσι. Όταν έχουμε συντρίμια του ελικόπτερου, τα οποία είναι ζεστά, γιατί κάει και καιρός το ελικόπτερο από τα κάψιμα που είχε, μετά από 12 ώρες σε μια περιοχή που βρέχει, σε μια περιοχή που έχει ομίχλη, σε μια περιοχή που είπαν ότι ψιλοχιόνιζε κιόλας, τα συντρίμια, τα μέταλλα προσαρμόζονται στο θερμότητα του περιβάλλοντος.
Μάλιστα.
Αποκλείεται να ήταν ζεστά. Απλά το ντρόν αυτό, επειδή τα τουρκικά ντρόν αυτά τα συγκεκριμένα είναι ειδικά για πολέμους, εντόπισε μέταλλο ισχυρό. Το οποίο το μέταλλο δηλαδή εντόπισε τις τουρμπίνες των ελικοπτέρων, γιατί είχε δύο τουρμπίνες αυτό το ελικόπτερο, το κινητήριο, εντόπισε το μέταλλο. Είναι για να μπορούν να εντοπίζουν πυροβόλα, τα οποία είναι διάσπαρτα πάνω σε ένα βουνό, τα οποία κάνουν τέτοιες δουλειές. Αυτά εντοπίζουν τα πυροβόλα, εντοπίζουν το άρμα, ας πούμε, δίνουν τις ενταγμένες και από εκεί γίνεται στόχος το άρμα. Αυτή δουλειά κάνει τον ντρόουν.
Τι άλλο σενάριο θα μπορούσε να έχει, δηλαδή, που να οδήγησε σε αυτήν? Το ένα λοιπόν...
Κύριε Βίδου, μην ξεχνάμε ότι γίνεται ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, μην ξεχνάμε ότι πριν λίγες μέρες, είχε ρίξει πολλά ντρόν, πολλά πυρομαχικά προς το Ισραήλ.
Ναι.
Έτσι. Άρα ήταν ένας εχθρός του Ισραήλ, έτσι, σε αυτή την περίπτωση, και έπρεπε να υποστεί ένα σοκ. Το ότι βγήκαν τώρα ο ανώνυμα να μας πούνε ότι, ξέρετε, δεν το κάναμε εμείς, δεν ήταν εκεί το χρωστό timing. Δεν ήταν το σωστό timing αυτό.
Ανώνυμη πηγή, να το πούμε, και
ανώνυμη
αυτή τη στιγμή.
Πηγή και, ναι, και μάλιστα δεν ήταν ανώνυμη, ήταν κρατική πηγή η οποία θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Έτσι. Δεν ήταν το σωστό. Δεν βγάζει την ουρά σου, θα έλεγα πολύ ωραία, εγώ έξω από την πρώτη στιγμή. Ας αφήσουμε να το πούνε μερικοί άλλοι.
Καλά, ναι, και να πούμε και κάτι άλλο τώρα, επειδή αυτά τα πράγματα κι εσείς πολύ περισσότερο από εμένα ξέρετε ότι θα πρέπει μόνο όταν κάτι επιβεβαιωθεί να το λέμε εμείς για άλλη μια φορά, να πούμε ότι πάμε να, και αυτή τη στιγμή μαζί σας βλέπουμε τα σενάρια. Το ένα λοιπόν είναι αυτό.
Έτσι.
Το άλλο είναι όντως οι καιρικές συνθήκες να μην. Ξέρω εγώ, να μην βοήθησαν. Είναι ένα.
Βεβαίως.
Δηλαδή, χειρισμός ανθρώπινο λάθος. Εκεί το πάω.
Βεβαίως. Μπορεί να είναι και οι καιρικές συνθήκες και ένα ανθρώπινο λάθος. Το είχαμε εξάλλου και εμείς υποστεί αυτό, θα έλεγα τη λέξη, έτσι, στο Σαραντάπορο. Έτσι, το είχαμε υποστεί βαριά από όλοι για εμάς. Που είχε πέσει το Χιούι στο Σαραντάπορο. Έτσι, όταν μπήκε μέσα σε ομίχλη και δεν μπόρεσε να βγει. Έτσι. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για συγκεκριμένη περιοχή, την οποία την είχαν περάσει προηγουμένως και γύριζαν πάλι από το ίδιο δρομολόγιο. Δεν ήταν ένα ελικόπτερο, ήταν τρία ελικόπτερα, τα οποία είχαν επαφή μεταξύ τους.
Ναι.
Τα οποία είχαν επαφή μεταξύ τους.
Αυτό γιατί τώρα όντως
το ελικόπτερο ήταν όλοι επίσημοι. Ναι. Στα άλλα ελικόπτερα, βέβαια στο πρώτο ελικόπτερο να πούμε ήταν και ο επικεφαλής ασφαλείας που είναι για τον πρόεδρο. Έτσι. Πέρα από τον αρχηγό πληρώματος, που λέμε αρχηγός πληρώματος, είναι ο αρχιμηχανικός του ελικόπτερου και είχε και ένα το προσωπικό του σωματοφύλακα μαζί στο ίδιο ελικόπτερο. Στο άλλο ελικόπτερο ήταν και άλλοι επίσημοι, συν όλο το προσωπικό ασφαλείας που όταν έβγαινε ο πρώτος Ραϊσί έξω ας πούμε από τη χώρα, είχε πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια μαζί του.
Ένα άλλο σημείο το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι εάν είναι λογικό με αυτές τις καιρικές συνθήκες, αλλά και δεδομένου ότι ο επιβάτης. Του συγκεκριμένου ελικοπτέρου.
Είναι τόσο υψηλό πρόσωπο.
Μπράβο. Αν οι 13 ώρες είναι ένας χρόνος που δικαιολογείται γιατί που έψαχναν τόσο. Δεν μπορούσαν να βρουν τα.
Απόλυτα δικαιολογείται. Απόλυτα δικαιολογείται για τον εξής λόγο. Ήταν εκτός δρομολογίου βρέθηκε το ελικόπτερο. Εκτός της τροχιάς, ας πούμε, που είχαν διαγράψει και τα άλλα δύο ελικόπτερα, έχασε τον προσανατολισμό του.
Και δεν μπορούν,
από την πρώτη στιγμή είχαν πάει, όπως μεταδόθηκε κιόλας, πέρα από τα 40 κλιμάκια περίπου διασωστών, έψαχναν και δεν βρήκαν το ελικόπτερο πάνω σε αυτή τη γραμμή, την νοητή γραμμή που θα διέγραφε το ελικόπτερο και να είχε πέσει.
Θα σας κάνω την ερώτηση έτσι που έρχεται στο μυαλό όλων μας. Έχουμε τα κινητά μας, ξέρουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να μας εντοπίσουν. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο. Γιατί δεν μπόρεσε γρήγορα να εντοπιστεί, δεν μπόρεσαν γρήγορα να το εντοπίσουν. Την ξανακάνω την ερώτηση.
Γιατί είχε συντριβή. Δεν υπήρχε κανένα ραδιοβοήθημα.
Είχαν όλα λοιπόν καταστραφεί.
Καταστράφηκε, κάηκε, τελείωσε. Έπρεπε να βρεθεί μόνο, να εντοπιστεί μόνο σαν μέταλλο.
Ναι.
Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να εντοπιστεί.
Mm.
Και αν παρατηρήσετε κιόλας το διάγραμμα το οποίο έχει και το σκιαγράφο που είχε κάνει το τουρκικό drone. Γύριζε πάρα πολύ σε εκείνη την περιοχή προκειμένου να εντοπίσει το στόχο. Έψαχνε δηλαδή πάρα πολύ με μια πολύ μεγάλη περιοχή και το εντόπισε.
Ναι. Έχουμε στο παρελθόν τέτοιες. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο έχει ποτέ δώσει στοιχεία, σημεία τα οποία μπορεί να είναι κάπου ελληματικό, οπότε αυτό
όχι,
να
όχι,
δεις.
Όχι. Να ξέρετε, είναι από τα πλέον σύγχρονα ελικόπτερα και ασφαλή όταν μεταφέρουμε υψηλά πρόσωπα.
Ναι.
Έχουμε και εμείς τέτοια ελικόπτερα εδώ πέρα. Είναι ένα δικινητήριο ελικόπτερο το οποίο σας είπα δεν πέφτει εύκολα εκτός αν θέλει να το ρίξεις. Δηλαδή ή από σφάλμα κυριστού ή κάποιος το έριξε το ελικόπτερο αυτό. Για να πέσει αυτό το ελικόπτερο σε μια τέτοια περιοχή όπως είναι εκεί, δύσκολη περιοχή, δύσκολη, το είδαμε κιόλας και το έδαφος πώς είναι διαμορφωμένο, έτσι.
Mm.
Δύσκολη περιοχή. Πηγαίνεις μόνο με ραδιοβοηθήματα. Δηλαδή για να περάσεις από εκεί πέρα μέσα να έχεις ομίχλη. Ξέρανε την περιοχή, ξέρανε τα ύψη δηλαδή των βουνών οι χειριστές, αυτό θέλω να πω. Έχεις ένα ραδιοβοήθημα το οποίο σε κατευθύνει και το ξέρεις και σε πηγαίνει σε αυτό το στόχο, ας πούμε.
Μάλιστα.
Αυτό να καταλάβουμε. Όταν χάσεις αυτό το ραδιοβοήθημα, δηλαδή κλείψει να εκπέμπει, δεν έχεις τίποτε να δεις μπροστά σου. Δεν ξέρεις δηλαδή που πηγαίνεις.
Να.
Αυτό έχει γίνει.
Να. Μένει να δούμε τώρα και θα πρέπει να σας διακόψω γιατί βλέπω ότι είναι έτοιμο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχει ξεκινήσει την ενημέρωση και θα κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Μένει να δούμε λοιπόν οι έρευνες που θα καταλήξουν και
έτσι,
τι τελικά θα μάθουμε.
Έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και
να είστε καλά, κύριε Φραγκούλη.
Και εσείς.
Ο κ. Παντελής Φραγκούλης, εμπειρογνώμονας, κυρίες και κύριοι, εμπειρογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων. Τα σενάρια αυτή τη στιγμή τι εξετάζουν οι αρμόδιες αρχές. Γρήγορα, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Η κατεύθυνση έκανε πρώτος από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες ο Πρωθυπουργός. Το Σάββατο, όπως είχε προαναγγείλει, απέστειλε επιστολή για την αντιμετώπιση του ζητήματος των τιμών προϊόντων πολυεθνικών εταιριών στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει το ζήτημα των αδικαιολόγητα υψηλών τιμών σε επώνυμα βασικά καταναλωτικά προϊόντα πολυεθνικών επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αγορές άλλων κρατών μελών, όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Κροατία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβακία. Στην επιστολή αναδεικνύεται η ανάγκη για την περαιτέρω εμπάθυνση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς στο πολιτικά κρίσιμο πεδίο της προστασίας των καταναλωτών και των εισοδημάτων τους. Η συλλογική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικονομίας δεν έχει αξιοποιηθεί ως σήμερα αποτελεσματικά για να αντιμετωπιστούν συλλογικά διασυνοριακές αθέμητες πρακτικές που μια χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της. Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε με την επιστολή του την υιοθέτηση νομοθεσίας στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πολιτικής των γεωγραφικών εφοδιαστικών περιορισμών, όπου αυτή δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Πριν λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός παρέστη στην παρουσίαση της μελέτης ανάπτυξης του μετρό Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα επισκέφθηκε το αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στη Σταυρούπολη και μίλησε σε εκδήλωση για την έναρξη των πρώτων δρομολογίων ηλεκτρικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά, στη διάρκεια της τετραετίας προβλέπεται η προμήθεια 1.300 νέων λεωφορείων στις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης με απόσυρση αντίστοιχου πλήθους παλαιών. Στο πλαίσιο του τρέχοντος διαγωνισμού προχωράει η προμήθεια συνολικά 550 λεωφορείων, ενώ πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει ο νέος διαγωνισμός για την προμήθεια ακόμα 700. Ήδη από το Σάββατο ξεκίνησαν στην Αθήνα τα δρομολόγια των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων. Και τα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία έχουν ενσωματωθεί στο συγκοινωνιακό έργο της πρωτεύουσας. Εξ αυτών, τα 46 πρώτα λεωφορεία ξεκίνησαν το Σάββατο να εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επόμενες εβδομάδες ο αριθμός αναμένεται να διπλασιαστεί. Πρόκειται για σύγχρονα λεωφορεία, με χαμηλότερο αποτύπωμα σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές επιπτώσεις και τις περιβαλλοντολογικές συνέπειες, ενώ εξυπηρετούν τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Μέσα από αυτόν τον διαγωνισμό, καταφέραμε να προμηθευτούμε καινούργια λεωφορεία μετά το 2007. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον έχουμε χτίσει ξανά την τεχνογνωσία που απαιτείται για το πλάνο προμηθειών και τους επόμενους διαγωνισμούς που έρχονται, με μακροπρόθεσμο στόχο την ανανέωση του συνόλου των στόλων, του στόλου των λεωφορείων. Οι αστικές συγκοινωνίες εξυγχρονίζονται, οφείλουμε όμως να κάνουμε ακόμα περισσότερα για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, πάντα σεβόμενοι τον επιβάτη, και σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε.
Λοιπόν, για τα λεωφορεία, τα ηλεκτρικά, να σας θυμίσουμε ότι από την Παρασκευή κυκλοφορούν και στους δρόμους της Αθήνας. Τώρα κυκλοφορούν πλέον και επισήμως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είναι τα πρώτα, θα έρθουν και άλλα. Σαφώς, θυμάμαι σε μια συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει ο κύριος Σταϊκούρας, αρμόδιος υπουργός, είπε ότι δεν φτάνουν, γιατί για να έρθουν αυτά θα πρέπει κάποια άλλα να αποσυρθούν, γιατί είναι πάρα πολύ παλιά. Το ξέρετε όσοι κυκλοφορείτε και χρησιμοποιείτε τα μέσα, τα συγκεκριμένα μεταφοράς. Επομένως, σιγά-σιγά, σταδιακά, ο στόχος είναι, όπως ακούσατε, τέλος πάντων κάποια στιγμή, ο στόλος όλος να είναι σύγχρονος για να μπορέσει να εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, η ώρα είναι 1:25. Καλό σας βρήκαμε. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με ένα βιβλίο το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία. Τα έσοδά του θα διατεθούν για καλό σκοπό. Ελάτε να δούμε πόσο ξέρουμε να φερόμαστε στα ζώα. Έχουμε τραγικά περιστατικά δει στο παρελθόν. Ελάτε να δούμε πόσο και στις μικρές ηλικίες με την ανάγνωση ενός βιβλίου μπορούμε να συμβάλλουμε στην αυτονόητη συμπεριφορά μας. Σε λίγα λεπτά.
Στη γιορτή μου, Και ποιος κρατάει στη βροχή τη φλόγα ζωντανή. Βάλε να πιω για να χορέψω μες στο κατακλυσμό. Για αν ζαλιστώ, για αν δεν αντέξω, βάλε ξανά να πιω.
Εδώ μας λοιπόν επιστρέφουμε σήμερα αυτή τη στιγμή. Σε όποιο site και αν ανοίξετε, ενημερωτικό πάντα, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες για να επιστρέψουμε για λίγο στο πρώτο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας. Τα δικά μας πάνω κάτω τα ξέρετε και για την αυριανή απεργία της ΑΔΔΗ, τι θα κινηθεί, τι δεν θα κινηθεί, τα έχετε ακούσει και θα τα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων και στις ευρωεκλογές και τις ομιλίες και τις περιοδίες και τα πολιτικά μηνύματα και τα διακυβεύματα. Το πρώτο θέμα διεθνώς είναι αυτή τη στιγμή ο θάνατος του Προέδρου Εμπραχήμ Ραΐσι. Θα δείτε λοιπόν παντού το ποιος ήταν ο Πρόεδρος ο Εμπραχήμ Ραΐσι. Διαβάζω από το site της Καθημερινής, σε ηλικία 63 ετών πέθανε. Από τη θέση του εισαγγελέα αναρχήθηκε στην Προεδρία, ενώ προετοιμαζόταν να γίνει ο επόμενος ανώτατος ηγέτης. Επί των ημερών του, διαβάζουμε, ξέσπασε το μεγαλύτερο κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που γνώρισε η χώρα. Από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ήταν σκληρός συνομιλητής σε διαπραγματεύσεις με τις παγκόσμιες δυνάμεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και γενικά διατηρούσε μια πολύ σκληρή στάση στη διαπραγματεύση για τα πυρηνικά. Επιχείρησε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και διαβάζω τώρα μπροστά μου στο κείμενο που σας είπα από την Καθημερινή, να μετατρέψει τις ευκαιρία για ανακούφιση της Τεχεράνης από τις αμερικανικές κυρώσεις με αντάλλαγμα μέτριους περιορισμούς στην προηγμένη τεχνολογία του Ιράν. Και νομίζω επί δικές του ημερών έχει ξεσπάσει το μεγαλύτερο αντικυβερνητικό κίνημα. Αυτά. Και πολύ λίγα κιόλας λέμε προς Θεού. Περιμένουμε όμως τα τελικά για τον ίδιο, για τον άνθρωπο Ραΐσι και την στάση του σε όλη την σκληροπυρηνική, όπως πλέον ομολογείται, θρησκευτική ηγεσία που είχε όλο αυτό το διάστημα στα χέρια του. Είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα και σας υποσχέθηκα ότι θα πούμε κάτι εντελώς διαφορετικό, αν και θα πρέπει, βασισμένο σε ένα μυθιστόρημα. Το θέμα είναι αν ξέρουμε πραγματικά να φερόμαστε στα ζώα και αν ξέρουμε πόση γαλήνη μπορεί να μας προσφέρει η παρουσία τους στις ζωές μας. Το βιβλίο είναι ο Τεμπέλης της Ισιδώρας Κασαρίκα, μια γυναίκα που ξέρει πάρα πολύ καλά από ό,τι φαίνεται για τα ζώα. Απλώς εγώ, ο λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είδα πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τα έσοδα από το συγκεκριμένο βιβλίο θα διατεθούν στον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών. Τι κάνετε, κύριε Κασκαρίκα, πώς είσαστε?
Γεια σας, κύριε Αβίδε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Και την φιλοξενία στην υπέροχη εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Λοιπόν, γιατί μπήκατε στη διαδικασία ενός τέτοιου μυθιστορήματος? Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε?
Το μυθιστόρημα αυτό, διήγημα περισσότερο, είναι με διάφορες αφορμές από την προσωπική ζωή, βέβαια φανταστικά πρόσωπα και γεγονότα, αλλά όποιος συγγραφέας πει ότι δεν έχει λάβει αφορμές από την προσωπική του ζωή, νομίζω θα είναι ψέμα. Εκτός αν πάμε ακόμα και τα επιστημονικής φαντασίας, πάλι έχουν κάτι από την πραγματικότητα. Ο ήρωας ο Τεμπέλης, αν και...
Ποιος είναι ο Τεμπέλης και γιατί είναι Τεμπέλης?
Ο ήρωας λοιπόν και γιατί είναι Τεμπέλης, είναι ένα σαν οξύμορο και εκεί ουσιαστικά έγκυται όλη η ουσία του πράγματος, στη σημασία που έχουν οι ετικέτες που έχουμε την τάση εμείς οι άνθρωποι να βάζουμε αβίαστα και πολύ επιφανειακά. Λέμε αυτός είναι χαζός, αυτός είναι τεμπέλης, αυτός είναι άξιστος, αυτός... Πολύ γρήγορα. Πολύ, και μάλιστα λέει στο πρώτο κεφάλαιο, ώρες-ώρες αισθανόμουν σαν φρούτο σε πάγκο μανάβι με την τιμή πάνω. Λοιπόν, επειδή την χάνει να είμαι και καθηγήτρια γαλλικής, διδάσκω πολλά χρόνια, έχω ζήσει πολύ τα παιδιά και τα δικά μου αποθυμένα σαν μαθήτρια, δηλαδή κακής συμπεριφοράς των δασκάλων, καθηγητών και μετέπειτα στο πανεπιστήμιο, τα έβγαλα στο αντίθετο. Δηλαδή, τι μου έκαναν εμένα, δεν θέλω να το κάνω στα παιδιά. Και αυτό βέβαια με βοήθησε να αναπτύξω κάποιες, να μελετήσω κάποιες τεχνικές, να διαβάσω πολύ παιδοψυχολογία. Και πήρα πάρα πολλά, πάρα πολλές ιδέες μέσα από το σχολείο και τα παιδιά για να γράψω αυτό το βιβλίο.
Είδατε ότι τα παιδιά αγαπάνε, έχουν αυτή την αληθινή ειλικρινή αγάπη προς τα ζώα, έχουν τις ταμπέλες τα οποία τα στιγματίζουν.
Ναι. Ο τεμπέλης λοιπόν δεν είναι ένας πραγματικός τεμπέλης, αλλά λέει εντάξει, αφού το λέτε ρε παιδιά, okay, τεμπέλης είμαι.
Μάλλον είμαι.
Στο χατήρι. Μάλλον είμαι. Και εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε την αυτοεκπληρούμενη προφητεία, που όταν σε ένα παιδάκι τρυφερής ηλικίας του λες είσαι αυτό, είσαι εκείνο, είσαι χαζός, χαζός, είσαι κακός, είσαι κακός, το πιστεύει και χωρίς να είναι το ακολουθεί στην υπόλοιπη ζωή του, πείθει τον εαυτό του. Αυτό νομίζω το γνωρίζουμε λίγος πολύ, δεν χρειάζεται να είμαστε παιδοψυχίατροι, λίγος πολύ το γνωρίζουμε. Εκεί λοιπόν διαπραγματεύεται με τους προβληματισμούς του και απλά εκείνος σαν ήρωας δείχνει ότι ξέφυγε, το έσπασε αυτό το καβούκι της αυτοεκπληρούμενης εκστρατείας και απέδειξε, γι' αυτό και ξεκινάει, γεννήθηκα τεμπέλης, γι' αυτό και πρόκοψα, στην αρχή δηλαδή του κεφαλαίου, για να δείξει ότι το σπάσε το καβούκι. Δεν στάθηκε εκεί και όντως πρόκοψα, έκανε πράγματα, όμως ενώ φαίνεται ένας χαϊδεμένος ήρωας, δεν είναι καθόλου, δηλαδή έχει μια άνεση, ζει καλά, σπουδάζει, κάνει, δεν πεινάει. Μόνο χαϊδεμένος δεν είναι, διότι υποφέρει από το βάσανο της έλλειψης κατανόησης. Επειδή είναι λίγο διαφορετικός, αυτή είναι και της μόδας τώρα, εγώ δεν το γράφω βέβαια, είναι της μόδας διαφορετικότητα, είναι λίγο διαφορετικός σαν χαρακτήρας. Mm-hmm. Δεν τον αποδέχονται. Θέλουμε όλοι να τον βάλουμε, τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας, στο δικό μας το μοτίβο. Γιατί αυτός διαφέρει, όχι, πού πας να ξεφύγεις εσύ, γιατί είναι διαφορετικός, όχι, σαν και εμένα, θα πας στα μπουζούκια, θα πας για να πεις καφέ τα δε ώρα.
Πρέπει να ενταχθείς σε κάτι, για να νιώσεις κομμάτι της μάζας, ενώ ο καθένας από εμάς έχει την προσωπικότητά του.
Ακριβώς, πρέπει να είσαι συνένοχος της μάζας, όπως το είπατε πολύ σωστά. Λοιπόν, όχι ότι η μάζα δεν περιέχει ανθρώπους ξεχωριστούς. Εντάξει, αλλά μπορώ και εγώ να έχω τους δικούς μου τους ρυθμούς ξεχωριστούς. Μπορώ να σηκώνομαι και να δημιουργώ μετά τις 12 το μεσημέρι. Δεν αναγκαίνω να ξυπνάω τις 7, επειδή το λέει η κοινωνία ότι μόνο στις 7 είμαι παραγωγικός. Όχι. Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι λειτουργούν άριστα. Μάλιστα. Και θαυμαστά τα έργα τους με τα μεσονύκτια, έτσι.
Γιατί, και τελευταία ερώτηση, γιατί τα έσοδα θα πάνε στον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών?
Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ και πάρα πολλά... Καλά, υπέβω άλογα από μικρή ηλικία, από το παιδάκι δημοτικού, έχω σκυλάκια, γατάκια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είμαι και χορτοφάγος. Έχω αειδιάσει και μπουφτίσει με όλη αυτή την κακοποίηση που συμβαίνει γύρω μας. Και εντάξει, μια ευαισθησία την έχω ως προς τα ζώα παραπάνω από έναν άνθρωπο που δεν έχει ασχοληθεί. Επέλεξα τυχαία τα άλογα. Γνωρίζω και τα παιδιά εκεί. Κάποτε είχα έτσι λίγο εθελοντικά ασχοληθεί. Τώρα δεν έχω το χρόνο. Και αφού δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ εθελοντικά, τουλάχιστον ας δοθούν τα έσοδα εκεί να πιάσει τόπο. Ούτε εμένα θα κάνει τη διαφορά, ούτε με ενδιαφέρει. Δηλαδή το οικονομικό δεν κάνει καμία διαφορά. Τουλάχιστον να φάνε λίγο φαγάκι παραπάνω. Τα φάρμακα έχουν πάρα πολλά έξοδα τα ζώα αυτά, γιατί είναι μεγάλα ζώα και έχουν φοβερές ανάγκες.
Μάλιστα.
Και έτσι λοιπόν συμφώνησε και ο εκδότης, ένας νεοσύστατος εκδοτικός οίκος Active Cosmos, δηλαδή για όσους θέλουν να αποκτήσουν το βιβλίο μέσω της σελίδας activecosmos.eu. Και συμφώνησε με μεγάλη χαρά να διαθέσουμε τα έσοδα εκεί. Το έχουμε
μια
ήδη
χαρά.
Κάνει.
Μια χαρά.
Και από εδώ και πέρα, ό,τι άλλο προκύψει. Σας ευχαριστώ.
Καλό τάξιδο να είναι. Να είστε καλά και για το μήνυμα που θέλετε να περάσετε.
Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, κύριε Κασκαρίκα.
Και πάλι και συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
Αυτό ήταν ο Τεμπέλης, κυρίες και κύριοι, από τη συγγραφέα που μόλις γνωρίσαμε, την κυρία Ισιδώρα Κασκαρίκα. Και έτσι κάπως εμείς σιγά σιγά θα κλείσουμε. Σε περίπου 2 λεπτά από τώρα θα παραδώσουμε γιατί έχουμε το δεκάλεπτο του κόμματος Δημοκράτες, προεκλογική περίοδος. Στη δική μας την ώρα θα ακούσατε πάρα πολλές φορές τα κόμματα, τα δεκάλεπτα των κομμάτων. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα! She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind me, but do you mean I am the one who danced on the floor and around? She said, I am the one who danced on the floor and around. She told me her name is Billie Jean. She caused a scene, but every head turned with eyes that dream of being the one. Dance on the floor and around. Now people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your girl's heart. And mother always told me, be careful who you love. Be careful what you do, because life tells the truth. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am a one. But the kid, she says I am the one, but the kid is not my son. For 40 days and for 40 nights, love was on her side. And who can stand when she's in the man? Her sheets and plans, cause she danced on the floor and around. So take my strong advice, just remember to always think twice. Think twice. She told me her name is Billie Jean. She caused the scene. Every head turned with eyes that dream of being the one who danced on the floor and around. Now people always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girl's heart. But she came and stood right by me and smelled her sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Hey, Billie Jean is not my lover. She's just a girl.